pagājušo reizi mēs tā daudz neko nepabīdījāmies priekšā, mēs aizskārām ļoti tādu grūtu un karstu tematu par laicīgo varu, par šo diezgan neparasto lietu kristīgajā ticībā, par ko visi ir dabūjuši krietni vien nobrīnīties, kā nu tas tā ir, ka kristīgā ticība, kuru bieži vien valsts vara ir vajājusi un apkarojusi, tomēr arī pret šiem šīs pasaules valdniekiem un varām ir izturējušies tik, es teiktu, lojāli, bet atbalstoši. Ja? Tas nav lojāli, tas ir atbalstoši. Ja? Tas ir pilnīgi tātad gan lūdzot par valsti un tās vadītājiem, gan aicinot savus ļaudis pakļauties, jā, arī kādreiz netaisnai varai, jo tā sapratne ir ļoti skaidra, ka tomēr Dievs valda šajā pasaulē. Dievs valda. Un viņa vēsture notiek caur arī laicīgām varām un cilvēkiem, kas ir augstā amatā, galu galā viņi ir tikai šai Dievu vēsturē līdzi dalībnieki un spēlētāji. Un galu galā Dievs visu precīzi novad uz to, ko viņš var iepriekš teicis. Un savā ziņā tā ir tāda, arī tāda lielas paļāvības lieta, kas principā atšķiras no tādas, no tāda, tāda varētu teikt, no tādas pagānu stoicismu, kur, nezinu, bija stoiķu mācība, ka, nu, kas uztīk, ka visu pasauli, nu, tur viss kaut kas notiek, bet galvenais tev ir saglabāt šo nesatricināmību, šo mieru, sevi visam tam iet cauri tādā stoiskā mierā, nekam nepiesieties, nekam nepieķerties. Ja, nu kā, nu, kristieši ir aicināti ne tikai, protams, paklausīt un pakļauties valsts varai, bet arī mīlēt vienam otru, tas ir visstiprākā veidā pieķerties. Nevis vienkārši ignorēt, bet lūgt, ja, parādīt arī godu un cieņu, būt cilvēkiem vārda tajā vislabākajā nozīmē, tas aicinājums būt kristieši. Un tālāk mēs redzam, kā Pēters iet līdzīgi, ļoti līdzīgi kā Pāvils. Mēs jau visu to mācību zinām no Pāvila vēstulē. Ja? Viņš iet līdzīgi kā Pāvils pa visām kārtām. Ja? Nu, tas, kas ir, kas attiec uz visiem, vai tie ir vīri, sievas, kalpi, vai kungi, vai kas, pakļaujieties valsts varai, šī valsts var ir pāri, ķeizars ir pāri visiem. Un tad tie viņa ieliktie, nu, pārvaldnieki ir tā kā viņam pakļaut, un tad, nu, šī viss tā varas piramīda, bet tālāk viņš iet, nu, arī pa visām citām kārtām, un šeit mēs pēdējo reizi apstājām, beigās apstājāmies tas pēdējais teikums, godājiet visus, mīliet ticības brāļus, bīstieties Dievu, godniet ķēniņu. Un tiešām, tā kā mēs jau bijām drusku tādā laika trūkumā ieskrējuši, tad ļoti vērtīgi bija tas, ka izskanēja tas, cik svarīgi ir šie vārdi bīties Dievu. Ļoti svarīgi vārdi. Un varbūt, ka šoreiz mēs drusku pie viņiem tomēr drusku ilgāk vēl pakavēsimies, jo viņi tādi, kas kuriem, nu, tā nevajadzētu skriet pāri, jo mēs zinām, ka svētajos rakstos ir skaidri teikts, ka Dieva bijība ir visas gudrības sākums. Un bezdievība ir dievbības trūkums, vai bezdievs nebīstas Dievam. Ja? Netic Dievam, nebīstas, un arī nezinu, nesaprot. Un bīstas no daudz kā tādu, kas nav Dievs. Ja? Un ja mēs tagad domājam par šo te dievbību, cik ārkārtīgi arī mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters to ir, nu, tā augstu cēlis un vērtējis, ka baušļu skaidrojumos visur šī dievbība ir minēta. Viņš saka, mums būs dievu bīties un mīlēt pie katra baušļa, izņemot pirmo. No pirmajā viņš saka, ka mums būs dievu pār visām lietām bīties, mīlēt un to cerēt. Ar tur tas ir tikai drusci tādā formā. Bet visi citi baušļi skaidrojumi iesāks ar vārdiem, mums būs dievu bīties un mīlēt, ka to un to nedarām un to savukārt darām. Dievu bijība un bailes no Dieva soda, tas ir Dievu bīties, ka mēs to un to nedarām, kas ir aizliegts, un Dievu mīlam, un mīlestība savukārt ir darbīga, ka to un to darām, kas šajā bauslī paredzēts darīt. Un cilvēki kādreiz mēģina šo Dieva mīlestību un bīšanos, Dievu bīšanos pretnostatīt. Nu jā, mīl tak ir, kāpēc te jābaidās, jābīstās. Bet te varbūt ir vērts to tā vienmēr sev un atkal atgādināt, ka bijība un bailes nestāv pretī mīlestībai. Jo, ja mēs kādu mīlam, mēs arī baidāmies, bīstamies viņu. Nu, protams, ka to es tā vienmēr izmantoju, man tas tik ļoti tā iepatikās, ka es to piemēru vienmēr cilāju. Tas ir no Dostojevska vēlniem, kur ir tas iesākuma apraksts, kur tiek aprakstīts tā N gubernis gubernators, kā nu viņš tur ieticis, tā savu amatā, un kā nu viņam tā sieva ar tur, savu precībām viņš tur ir gluži kā visās jaukajās pasakās ticis augstā godā. Un viņš rakstā par šo te atvaļināto ģenerālu Vācis Izcelsums, kas bija aprecējis to aristokrātu Atvas. Viņš teica, viņš tā baidījās savu sievu, ka pat mīlēja viņu. Jā, kādreiz cilvēki to nesaprot. Es kādreiz katehēzē jautāju, nu, vai jūs baidāties no savas mammas? Nē, kur tu esi baidās? Aha, nebaidās, nu labi. Ja domājaties, nu, es jau redzu pēc cilvēka apmēram, kā tur iesaka, nu, vai jūs mammai patīkt, ka jūs uzsmēķēt? Nē, nē, mammu šaus. Nu, jūs tagad iet pa ielu un smēķēt, un pretī nāk jūs mamma. Jūs labprātāk vēl na ragiem redzēt pretī nākam, nevis savu māti tādā brīdī. Un jūs tagad jūs nebaidāties. Kādas muļķības? Ja kāds saka, ka viņš nebaidās no savas māsas, uzmēr, ka viņš arī nemīl viņu. Vai ja kāds saka, viņš nebaidās no savu, ka bija interesanti, te gatavojas laulībā man te vien. Un es tā tam līgavainim saku, nu, vai jūs baidāties no viņas, no tās līgavas? Nē, viņas viņa tā paskatījās, viņš reiz sarāvās. Bailes un mīlestība nevis viena otrai pretī stāv, bet ļoti cieši tur viena otra pie rokas, un tam tā būs būt. Arī mūsu attiecībās ar Dievu, mūsu attiecībās ar mūsu tuvāko. Protams, mēs saprotam, ka tā drusk atšķiras bailes no vilka, kas mežā uzklūp, vai ne, tur sniegainā ziemā. Vai, nu, bet, nu, labi, mums latviešiem tas semantiskais lauks riskos, mums ir bijība, vai ne? Mums ir tāds vārds bijība, godbijība, bijība. Ļoti daudz tādu vārdu, kur tās, tā baiļu sakne vai bīšanās sakne ir iepīts iekšā visādā veidā, ja? Lai to nians viss tās izteikt. Tas atzīmē, ka mums latviešiem tā ir ļoti svarīga lieta. Ja? Tā kā es domāju, ka arī citām tautām arī ir, bet nu, tā kā latviešiem visu laiku ir bijuši daudzi, no kuriem viņiem bīties, arī kungi tīpaši pāri vienmēr par viņiem bijuši, ja. Tad, nu, tas ir izkopts, tas valodas lauciņš.
Tas ir strah boži, gavarīt.
Jā, strah, jā.
I bajaca, a strah boži.
Nē, nu, ir boga bajaznienest.
Nu, jest boga bajaznienest.
Jā, bajaznienest.
Jest takoj strah boži upotrebļājās. Mm-hmm. Viņš atakā baidas, bet ne bajus, a vot strah boži. Mm-hmm. Divi vārdi salīkumi. Mm-hmm.
Mm-hmm. Jā, ir nu, protams, arī krievu valodā ir šie vārdi. Bet viņi drusk citādi garšo, drusk citādi.
Nu, jā,
citādi,
protams. Jā.
Katrā valodā tie vārdi garšo citādāk. Citādāk garšo, jā.
Man liek, ka...
Vārdiem, ka mīlestībā nav baili, jo pilnīgi mīlestība aicina bailes. Bailēs ir mokas un bailītājs nav pilnīgs mīlestības.
Jā, 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 protams, jā.
Man liekas, ka līdzēji bijašana un bailes... Bijašana un bailes savādāk ir bijašana. Pa īstam, man liekas, bijašana ir.
Jā, jā, nu tas ir tā, protams, jā, tur ir tas, ka te ir bailes tādas, kas ir, nu, kā bailes no vilkiem, vai bailes no nāves, vai bailes no kaut kā tāda, ja? Bet, ka mums būtu bijība citam cita priekšā, arī, nu, arī varas priekšā, arī tas ir vajadzīgs, jo viņš jau nesaka, ka tur, kur ir ka dievbijība vai godbijība pret cilvēku, būt kaut kas preturnā mīlestībā, bet bailes, nu tādā ziņā, ka cilvēkam ir bailes, ka ar viņu kaut kas atgadās, vai bailes par savu ādu, vai dzīvību, vai likteni, vai kaut ko tādu, nu ja viņš ir Dieva rokās, ja, viņš paļaujas uz Dievu, viņš zina, lai kas notiktu, tas ir pēc Dieva prāta un Dievs viņu izvedīs. Nu, ja viņš baidās no tā, kas viņu sagaida no tā liteņa, nu, tas nav pilnīgs mīlestībā. Bet tas nav runa šeit par dievbijību vai par to, ko mēs runājam, kur mēs bīstamies arī apbēdināt un sarūktināt un samaitāt attiecības ar mūsu tojiem un mīļajiem, kas arī ir nu, bijības un bailes veids. Ja. Ne jau par to te ir. Protams, ka te varētu būt runa par bailēm no cilvēkiem, jo tā ir drusku citāda lieta, kur, teiksim, bērns bīstas savu vecāku no tā, kur kāds bīstas no cilvēkiem. Un tāpēc dara negodīgas lietas vai kur ir teikts, ka viņi godu cilvēku priekšā turē augstāk nekā godu Dievu priekšā. Ja. Viņi baidījās no cilvēkiem vairāk nekā no Dieva. Ja. Nu, pa tādām bailēm ir runa, ja, ka tās ir tas simptoms. Ja kāds baidās no cilvēkiem, ja kāds baidās no kaut kādām klizmām, kas var skart viņu mies vai kaut ko tādu, nu, tad viņš nav mīlestībā pilnībā sasniedzis. Bet tai pašā laikā apustuls saka, tad nu gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Nu, tas taču nav pretumā mīlestībai nekādā veidā. Tā ir bijība Dieva priekšā, tās ir bailes no Dieva tiesām, no Dieva soda, tas ir pilnīgi normāli. Tas tāpat kā ģimenē bērni jau, viņi gan bīstās soda, teiksim, ko vecāki viņus sodīja, gan arī viņus mīl reizē. Nu? Tas taču nestāv viens otram pretī. Kādā veidā. Tas viens otram palīdz, jā. Tas nav.
Bet Āņa, viņa vēstlētas ir zem iešakstī, jo Dievs ir mīlestība, un tur arī par to mīlestību, ka mums ir pilnība, mums ir paļāvība tiesa jā. Dienā, un tāpat Dievu, un tāpēc tas ir to pilnība.
Jā, protams. Protams, bet tas nav nekādā pretrunā ar to, ko šeit apusāk bīstieties Dievu. Tie nav vārdi, kas ir pretrunā. Tas ir stāv blakus. Tas stāv blakus. Bīstieties Dievu, tāpat kā bērni bīstas, bijājas savu vecāku vai kā, vai cien savus vadītājus, kristīgie ļaudis un bīstas viņu. Tas nav pretrunā Dieva mīlestībā, nekādā veidā. Tieši otrādi, ja viņi saka, es nevienu nebaidos un nebīstos, tad var gadīties, ka viņš no Dieva mīlestības neko nezin. Tādā ziņā. Nu, lūk, šī Dieva bīšanās, vai Dieva briesmas, vai Dieva šausmas, nu, tie vārdi, kādi viņi ir, jo tas strach Boži, piemēram, nu, viņš aiziet tādu ceļu, vai ne, krievu valodu, ja? Un tas ir ļoti pamatots tajā ebreju tekstā, viņš ir, nu, diezgan tūl tam ir, jā. Un tālāk tad mēs redzam kā tad godāt visus, mīlēt ticības brāļus, bīties Dievu un godināt ķēniņu visās dzīves kārtās. Un šeit Pēteris iesāk ar kalpiem. Kalpi. Nu, es drošības pēc, lai es tā uzreiz pēc atmiņas neiebrauktu drusku kādā kļūdā. Tā, tas ir 2, 18. Jā. Jā, redziet, kā tā ir. Kalpi. Nav īsti labi, to faktiski vajadzētu atzīmēt. Jo te ir oiketēs, te ir nama ļaudis. Tie nav nevergi īsti. Viņi varētu būt arī vergi, viņi varētu būt arī kalpi. Bet ir tā saime, kā latvieši teikt, saime. Jo oikos ir nams un oiketēs ir nu, nama ļaudis. Ja? Tie, kas ir piederīgi tam namam. Nu, kalpi un tā, viss, kas arī pakļaut, arī tur pa daļai bērni varētu būt. Nu, visi nama ļaudis, ja? Kas ir pakļaut, jā, lai visā bībā pakļaujas, to es despotēs, dzirdēs, tas var despoti, vai ne? Nu, viņš jau no sākuma nebija kā lama vārds, despots tu tāds, jā, viņš bija normāls apzīmējums valdītājiem, kuram ir kārtīgi var, ne, kas ir nama kungs, tā, jā, saimes ļaudis, lai visā bībā pakļauj saviem nama kungiem. Ja? Un turklāt ne tikai labajiem un laipnajiem, bet arī te teiks nelietīgajiem. Es līdz paskatīšos. Skoliojas. Kas ir skolioze? Visi zina? Kas tas ir?
Kaut ko aizmirst, ja?
Nē. Tā ir skleroze. Skolioze ir mugura, līka mugura. Līka mugura, jā. Jā, tā ir skolioze. Tā, tā, nu, negruži, nu, tā ir interpretācija nelietīgajiem, bet tiem greizajiem. Tiem šķībajiem, kas nav tie taisnie labie, vai ne, taisnīgie. Bet kas ir tie šķībie kungi, ja?
Tas, kas to laipinājumi, ne?
Ne, laipns ir viežļīgi, karoši, dobri, jā. Bet nelietīgajiem, nu, mēs esam aizgājuši to nelietīgo, jā. Nu, tā kā šķībo, sagrozīto, to, kas ir tas skoliozes, tas despots. Un tālāk viņš saka, tā ir Dieva žēlastība, ja kāds netaisnīgi ciesdams panes bēdas, apzinoties Dievu klātbūt. Būtībā atkal un atkal apustuļi tādā vai tādā veidā atgādina to, ko viņi no kunga ir mācījušies, cik liela svētība ir ciešanām, netaisnām ciešanām. Tieši tām, kuras mums liekas viss nepareizākās ciešanas. Jo cilvēkam jau nepatīk ciešanas. Pat tās, kas ir pelnītas, vai ne, viņš, nu, tur dikti par tām apbēdināts ir un kādreiz ir ārkārtīgi saērcināts un kādreiz tur to par lielu lietu. Tad ļoti labi kādreiz to pateica viens kristīgs cilvēks, varbūt tas nav tā pilnīgi korekti iepratīma valodai, bet tā doma bija skaidra. Viņš pateica, ka es biju neticīgs. Es zināju tikai to, kas ir sāpes. Proti, nu, ka viņam sāp, viņš bija slims cilvēks, viņam bija rīkls vēzis izoperēts, viņš knap runāja, nu, tādā stāvoklī es viņu satiku. Tas jau ir pirms daudziem gadiem, šeit tas šausmīgi sāpīgi lieta, visu tā slimība, un visādi skaits, kas ir. Viņš saka, ka kamēr es biju neticīgs, es vienkārši, nu, man sāpēju, un tās bija sāpes, bet tagad, kad es esmu kļuvis ticīgs, es saprotu, ka tas ir ciešanas, kas man nes lielu labumu un Dievu žēlstību. Tā pati lieta. Tās pašas it kā sāpes. Tikai no tā, ka tu esi kļuvis ticīgs. Ka tas uzreiz citādi darbojas. Mēs pavisam citus augļus. Un, protams, ka šī ziņā, nu, viņš vairāk runāja par tām fiziskām ciešanām, ja, kas bija viņam slimības dēļ, bet tas arī ir taisnība, ko viņš saka. Bet šeit tiek runāts par tām briesmīgajām ciešanām, kas kādreiz ir briesmīgāks par vienu otru fizisku sāpi. Ka tu esi tajā dzīves netaisnībā tā iespiests, ka liekas, ka, nu, no tavas dvēseles pēdējo sultecinārā. Tu esi tā, tu nav kur likties. Un pilnīgi, pilnīgi netaisni, un tās sāpes kādreiz uznāk, nu tādas, ja, ka, nu, gandrīz vai gribētos kādam lūk, lai viņš nāk tev tā iesit, ka tev labāk sāpēt galvu nekā dvēseli. Nu, tas sāp varot pa jokam mazliet. Arī fiziskā sāpes, protams, mēdz būt ļoti briesmīgas. Ja. Bet šeit ir runa par, nu, tad tie kalpi, kuri ir pakļauti kaut kādai varai. Tā ir, nu, tie despoti, tie ir tie, kuriem ir absolūta vara un noteikšana, kas ir tie nama kungi, kas visus nosaka, kur ir tā saime, ir viņa īpašums. Ja? Tas pēc Romas likumiem tā bija. Pater familijās, un tie visi pārējie, kas tur ir bērni, tas, nu, sieva ar padaļai, visi tie pārējie, nu, tas ir viņa īpašums. Nu, tad kā pret to īpašumu izturās, vai ne? Nu, kādreiz ļoti netaisnīgi tas viss ir. Bet te ir runa, ka tā ir Dieva žēlastība. Izrādās, ka to lietu, ko Jēzus ir teicis, laimīgi jūs esat, viņš saka, laimīgi tiekam lielas bēdas, tie taps iepriecināti. Laimīgi tie, kas taisnības dēļ vajāti. Jo viņi augi ir liela debesīs. Priecājieties un dejiet un līksmojiet, ja ļaudis visu ļaunu par jums runā. Nu, viņš jau to saka tādiem, kuriem, nu, nemaz negribas tajā brīdī dansot un kā saka, dejot un līksmot un gaviliet. Bet viņš saka, ja jūs saprastu, cik tas ir svētība liela jums. Mēģiniet to ieraudzīt un saprast, cik tiešām tas ir liels ieguvums. Un to jau arī tālāk apustuls saka, kāda gan slava ir, ja izturat, kad saņemat citienas apgrēkošanās dēļ, bet ja izturat un ciešat laba darba dēļ, Dieva priekšā tā ir žēlastība. Tātad, tā ir ne tikai rūkt ironija, kur mēs sakām, neviens labs darbs nepaliek nesūdīts. Šai pasaulē ir. Bet tas ar tā ir pēc Dieva prāta. Ka tikai tad, ja labie darbi šai pasaulē, mūsu labie darbi tiek sodīti, tad viņi ir īsti labi un īsti labs tas ieguvums līdz galam. Cik labi to būtu vienmēr atcerēties. Jo tas aizmirstas. Ka tu kādreiz esi kaut ko labu darījis un pēc tam saņem pretī to kārtīgu algu, kas pienāks kā nepateicība pasaules alga, vai ne, kā zināms. Un vēl otrādi, tu vēl no visām pusēm vēlns klūp virsū caur ļaudīm dažādiem, kur viņam ir kaut kāda pieeja kaut kādā brīdī, pat caur mīļiem, kristīgiem ļaudīm. Nu, tad nemaz negribas gavilēt un priecāties tajā brīdī. Bet tāpēc to ir labi atcerēties. Ja mēs saprastu to, ka tie, kas mūs sit, nu šeit ir, un protams arī par tādu, toreiz jau tāda nopēršana jau nebija nekāda neparasta lieta. Apustuli Pāvils tur pēra, nu negluži divreiz gadā, bet laik pa laikam viņš tika pērts. Ak, viņiem mētāts un pazemots un apkaunots un dzīvības briesmās. Bet, protams, arī šādi fiziski sitieni vai citi tie dzīves sitieni. Mums jāsaprot, ka katrs, kas nu, ja mēs laba darba dēļ saņemam šos sitienus, tad šie cilvēki vienkārši kaļ mūsu laimi ar savām rokām. Ar katru sitienu viņi kaļ mūsu laimi. Vai tas ir sitiens ar vārdiem, vai ar dūrēm, vai ar žagariem, vai kokiem, vai nūjām, vai kājām?
Ar slimību.
Vai slimībai.
Jā. Nē, es tieši gribēju jautāt par slimību.
Arī slimība.
Jā, un, jā. Bet tad tu zināt, vai jebkura slimība, un jebkura situācija ir Dieva svētība?
Es domāju, apostols saka, ka tad, ja mēs labu darot, saņemam ciešanas arī slimību. Bet, protams, ka varbūt tas gadījums, ka mēs saņemam no arī slimību, kā zinām, sodu vai brīdinājumu. Tam arī ir savs ieguvums. Bet tas ieguvums ir tikai, nu tāds varētu teikt, tāds start ieguvums, lai pavērstu mūsu dzīvi tālāk, kur tad mēs varētu par labajiem darbiem saņemt sitienus, ja tā var teikt. Ja? Lai mūs uz tā labajiem darbiem pamudinātu. Ja? Tad tiem labajiem darbiem uz tā ceļu nolikt. Ja? Bet šā vai tā? Šā vai tā, vai pelnīt, vai nepelnīt, bet ja mēs paliekam pie ticības un tiekam atgriezti, tam ir savs labums. Nu vienīgais, kā es saku, nu ja mēs ciešam par saviem ļaunajiem darbiem, tad tam nu nav nekāda vērte tādā ziņā, ka no tā kaut ko izkaļ. Bet tas ir tas, kas mums pavērš uz tiem labajiem ceļiem un labajiem darbiem. Tādā ziņā, tam ir vērtība. Viņš
atsvar domāt, bet...
Jā, jā.
Kas ir labi,
darbi?
Jā,
jā. Tas, ka tu darbi, nezinu, ja tu esi cilvēks, tu arī
labi. Jā, jā. Ne, nu, labie darbi, ja tu esi darījis to, ko Dievu vārds māc un saka. Nu, tas Dievu pavēlētie labie darbi, viņi nav, nu, kaut kā tādu, ko mēs paši tur izvaram mīlēt sev tuvāko kā sev pašu. Nu, teiksim, apliecināt patiesību, paklausīt Dievu baušļiem. Viss tas, par ko būtībā apustu tālāk runā.
Nu, tā jau grūti saprast. Citreiz liekas, ka tu labu dari. Faktiski pēc tam saprotu, ka tas nebija labi.
Nu, redziet, droši vien, jā.
Grūti, jā. Grūti.
Es domāju, tā ir laba lieta, pie kuras mēs esam nonākuši. Uh-huh. Ko jūs sakāt? Nu, nav jau arī pie mūsu labajiem darbiem klāt ir grēks. Klāt, vai ne? Protams. Mēs saprotam, tas nu ir tā, ka ja Dievs nepiedotu tos grēkus, kas ir mūsu labajos darbos klāt, tad nekādu labo darbu mums jau nebūtu. Bet Dievs pieņem nu, to labo nu, tādā veidā, kā mēs to darām, vai ne, kā mums tas sanāk, kā mēs to varam. Un droši vien, ka tur tās abas lietas kaut kādā mērā vienmēr būs, nu, varbūt kaut kas būs par mūsu grēkiem, bet nu, es nedomāju, ka ja kāds ir paklausīdams Dieva balsim, kaut ko darīs labu un pareizi, un pēc tam, kā jau tas pasaulē mēs notikt, nepateicība ir pasaules algu, un viņš tiek, nu, es nezinu, noniecināts vai atmests, vai sodīts, vai apkaunots, vai kā. Nu, tad tur daudz nav jādomā par to, kas tur varbūt nu, bija tā kā, nu, arī viņa tajā dzīvē tā kā, nu, ne tā vai kā, kur tomēr bija tā. Jo tas vienmēr tad liek mums tā domāt, ka, nu, ka tās ciešanas pašas par sevi, nu, tā kā, nu, nav īsti labas, ka mēs tomēr kaut ko nepareizam izdarījuši, bet pareizi izdarījuši, tad mēs nebūtu cietuši, apmēram tā. Tā doma, viņa kaut kur tur visu laiku, viņa tā perifēro redzi, mēs redzam, viņa tur mums pakausīt veš, vai ne? Jā, jā, es pats vainīgs vai kā, droši vien, un to meklē. Un tas ir normāli to, ka mēs to tā izcīnam. Tas ir normāli, ka mēs to tā izcīnam sevī. Bet jāsaprot, ka tas, ko šeit nu, vienkāršā veidā apustuls pasaka, ka nu, noņemot no visu to, kā nu, tas ir, vai ne, ar tām nepilnībām un mūsu grēkiem, kas visam velks līdz, bet ka mēs gribam tomēr pēc Dieva vārdu darīt, un tad mums nāk tās likstas, un tad mums nāk, jā, arī slimības, arī mūsu mantas apdraudējums pēkšņi parādās, visādas lietas notiek, vai ne, pasaulē mums apkārt, mums liekas, tāds juceklis pēkšņi iesāks. Tas ir labi. Tā tam būs būt. Nu, to saka šai gadījumā apustus. Jā, viņš saka, nu tad, kur ir tiešām, kur mēs redzam, ka tas ir pa maniem grēkiem, viņš saka, nu kāda, gan slava ir, ja izturat, kad saņemat citiens apgrēkošanās dēļ. Nu, tam nav liela vērta, viņš saka, ja. Bet tad, ja jūs Dieva dēļ vai izturat un ciešat, nu, tā ir žēlastība. Un viņš saka, tas ir pēc tā veida, kā tas notika ar Kristu. Viņš saka, uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir ciets jūsu dēļ, atstādams jums paraugu, lai jūs sekot viņu pēdās. Viņš grēku nav darījis, nedz viltus ir skanējis no viņa mutes. Kad viņu zākāja, viņš nezākāja pretī, ciesdams viņš nedraudēja, vai padevīgi nodevis sevi tiesātājam pēc likuma. Viņš mūsu grēku savā miesā labprātīgi uznes pie krusta, lai mēs miruši grēkiem sākt dzīvot taisnu dzīvi. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jūs bijāt kā klīstošas avis, bet tagad esat atgriezti pie sava gana un dvēseļu sarga. Nu, te vienkāršā veidā ir izteikts tas, kas kristīgam cilvēkam ir zināms, ka Kristus ar savām ciešanām mums ir devis piemēru. Dažās valodās tas vispār tā skaisti, kā krievaldā Hristos ķirpil ir nam viļel. Jā, tas ir izteikts kā tādā dzejas formā pilnīgi, jā. Tas ir tā, mēs viņam sekojam līdz tajā ceļā, kur no visskaidrākā veidā mēs redzam, ka viņš labu darīdams un brīnišķīgas dievišķas mīlestības pilnas lietas darīdams šai pasaulē ir saņēmis tikai rūktu, nepateicību un krustu. Tas tas, ko mēs iesākām pirms Bībeles stundas runāt. Cik ārkārtīgi bija viņa iežēlošanās un mīlestība pret to nabaga cilvēku, jebkurā viņa postā, jebkurā viņa nelaimē. Un cik nesautīgi un mīlestībā viņš palīdzēja. Un cik briesmīgi bija tā netaisnība, kas jam tika izdarīta. Un šeit apustulis saka, tas nu nevis vienkārši tā pasaulē notiek, bet tas arī tas ceļš, kur kristieši iet Kristum līdz viņam sekotam. Jo vēlns jau gribētu, lai mēs nesekojam Kristum, lai mēs turētu, kā varētu teikt, degunu pa vējam, un kur mums labāk uz to pusi mēs ejam. Kur mums labāk veids, kur mums labāk sanāk, kur mums labāk izdodas, kur mums mazāk briesmu. Un tas būtu tik cilvēciski saprotam. Kad manā dzīvē bija tas smeklējuma periods, kur, kā mēs pieminējām to ironisko neticīgā cilvēka mūsdienu cilvēku ticības apliecība, viņš saka, visas reliģijas ir vienādas, vismaz tā viena, ko es esmu mazliet lasījis, ir tāda. Tajā periodā, ka es tiešām lasīju un meklēju visu kaut ko no visādām reliģijām, tas bija padomu laikā dzīvē. Bija taču padomu laikā, iedomājieties, izdots traktāts, es domāju, reliģijas traktāts par Dao un De Daoismu traktāts. Bija iztulkots no ķīniešu valodas, izdots Padomju Savienībā, Krievu valodā un arī Latviešu valodā, pēc tam bija filozofijas domāšanas tajā. Bija izdots. Tur jau bija ļoti skaidrs tās nostādnes un lietas. Tur bija labais ceļš, kas ir dabiskais ceļš, platais ceļš, kurā nav pretestības. Es domāju, paga. Ja visas tās reliģijas un filozofijas galvā domā un dara vienu, no es te neredzu, es atceros reiz evaņģēliju, kuri teica, šaurais ceļš ir dzīves, platais ceļš ir pazušanas ceļš, daudzi pa to iet. Pa to ir sacīts, ej pa dabisko ceļu, kuri vismazākā pretis, tu kā ūdens, tas ir tas pareizais, tas platais ceļš, šaurais ceļš ir slikts. Nu, tas ir tieši tas, ko tas cilvēks dabiskais prāts domā un spriež. Tā jau nav nekāda pat diža filozofija jāteic. To jums jebkurš dzīves baudītājs zinās pateikt, vai ne? Un tā es sapratu, ka tomēr reliģijas nerunā pa vienu to pašu. Un tas, ko es lasīju tajā filozofu traktātā, tas bija tieši tā, kā man gribētos domāt. Bet, kad es dzirdēju Jēzus vārdus, es sapratu, tie ir patiesi. Tie ir pilnīgi pretēji. Un tas nebija tā, kā man gribētos domāt. Šodien par šauro ceļu un šaurajiem vārtiem. Par ceļu caur lielai pretestībai, pa kur ir grūti ejam šis ceļu. Tas, ko visu pasauli un visgudrākie ļaudis un veselas tautas, tas ir tas sliktais, to neiet. Vai tad jūs neredzat, ka jums ir pretestība pa šo ceļu? Vai tad tas varbūt labs ceļš, ka tu ej lauzies savu pretestībai? Bet vēlns tā gribētu, lai mēs tā, tur, kur viņš neļauj mums sekot Kristum, kur viņš rada mums grūtības un briesmas, ka mēs no viņām nobītos. Ka mēs grieztos riņķī, ka mēs domājam, ja man dzīvē tagad vairs neiet labi, tā tad laikam tas ceļš nav labs. Varbūt, ka Dievs mani soda par to, ka es eju nepareizā virzienā, viņš jau grib parādīt, eju pretējā virzienā. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi kristīgiem ļaudīm saprast šos te apustuļu vārdus un šo Kristus piemēru. Ka Kristus vispareizākā veidā visu izdarījis, nenobeidz ar imperatoru tronu un kronu, kur visu pasauli teikt, cik viņš brīnišķīgi visi darīs. Bet viņš veida mūs pie Dievu savu krustu, krustu ceļu iedams. Vislielāko netaisnību saņemdams. Un apustuls saka, uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir ciets jūs dēļ atstādams jums paraugu. Tātad Kristus kā paraugs. Viņš ir mūsu pestīšanas sakraments. Jā, ar viņa asinī mēs esam šķīstīti un izglābti un dziedināti ar viņa brūcēm. Bet viņš arī ir paraugs. Tas nav tā, ka pie Kristus notika tas viss sliktais, a pie mums, kā daži iedomājas, būs viss labais, lai mēs būtu veseli, bagāti un brīnišķīgi priecīgi dzīvot. Pilns kristīgais rādījošs tādiem budenī. Diemžēl, vai ne? Nu, tāls, tālbergs, cik var cīnās ar to. Bet, nu, brīžiem tas ir vieglāk, brīžiem tas ir grūtāk. Teiksim tā. Lūk, tātad, apustulis nesaka, jūs esat aicināti uz tādu brīnišķīgu svētību pilnu dzīvi, kur jums būs veselība un mantu un prieks un jūs ēdīsit pilnām karotēm un jūs speķi ēdīsit taukos mēcēdami un medu ēdīsit cukuru pabērdami un viss brīnišķīgās lietas jums būs. Šak nē, Kristus, viņa ceļš ir jūsu piemērs. Jūs par piemēru. Kad jūs jūtat, ka jūs Dievam paklausītam, Dievu vārdam, jūtat, ka jums pretī eledveš, tad tas ir tas ceļš, kas jums jāiet. Jo eles vārtiem nebūs uzvarēt. Bet ja jūs griezīsties atpakaļ un iesit tur, kur mazāk pretestība, mazāk bīstamība, mazāks ciešanas, jūs pazaudēsiet Dievu. Jo te jūs vairs neesat Kristum sekotā. Viņš ir gājis pirmais, viņš izdarīs visu, lai jūs ar to varat iziet. Un jūs redzat, cik pilnīgi pretēji mūsu cilvēciskai domāšanai lietu šeit apustulis māca un saka. Un pat tie, kas sauc kristieši, pat tie to grib iegrozīt. Kā? Mēs taču tagad esam Dievu vārdā. Vai tad Dievs grib, lai mēs ciešam? Vai tad Dievs grib, lai mums tur tā būtu, vai šā būtu, vai kā būtu? Visi šie jautājumi jau paši pa sevi ir grēcīgi, jo viņi iziet no cilvēciskā grēcīgā prāta. Kristus paradoks ir tas, ka tas ceļš ir šaurs un šauri ir vārti. Kas ved uz dzīvību un maz ir, kas to atrod. Jo tas ir pretēji cilvēciskajai saprašanai. Pretēji cilvēciskajai gribēšanai un domām. Un Kristus ir gājis šo ceļu. Un viņš saka, uz to jūs esat aicināti. Ja jūs izturat un ciešat laba darba dēļ, Dieva priekšā tā ir žēlastība. un jo cilvēks darīs patiesākas un labākas lietas, jo viņam nāksies arī ciest. Protams, nu, Kristus kā piemērs un paraugs ir ļoti svarīgs šai brīdī. Kā? Ja jau viņš, būdams svēts un taisns, ir tā cietis, tad jau mēs, kas tikai visā savā nespēkā mēģinām kaut ko darīt, un tad mums vēl jau vairāk tas pienāktos. Un šis Kristus pazemīguma piemērs ir arī, nu, izteikts tādiem īpašiem vārdiem. Viņš grēku nav darījis, tie būtu darbi. Vilts ir skanējis no viņa mutes, tātad viņš nav mēģinājis kaut ko grūtu apiet ar viltu. Ziniet, kā latvieši tas teicis, ko nevar ar labu, to var ar viltu. Ja? Nu, viņš ir tikai ar labu gājis un kā nu sanācis. Kad viņu zākāja, viņš nezākāja pretī. Viņu svēto zākāja. Kas grēcinieki, kuriem viņš varēja pateikt, kāda viņa ir. Viss taisnība. Bet viņš to neteica. Ciesdams viņš nedraudēja. Viņš bija parādījis savu spēku, kad viņa nāca gūstīt. Kad viņš prasīja, ko jūs meklējat, viņš teica, Jēzus no Nācarets. Viņš pateica, es esmu. Viņš nosauc Dievu personu vārdu, kas nozīmē es esmu, kas es esmu. Esošais. Un viņi krita kar zemi. Bet tad, kad viņš teica, ņemiet un sieniet mani, viņš vairs neko no savas spēka nerādīja. Tas, ka viņi bija 3 minūtes atpakaļ nobijušies, ļoti ātri saņēmās. Redz, tagad vairs pa pirkstiem nesit. Tagad mēs varam. Tagad mums nav jābaidās. Viņš mums nedraud. Viņš nezaka, ja jūs to darīsiet, es jums tad... Bet viņš varētu. Viņš to nedarīja. Un tie cilvēki darīja to, ko viņi darīja. Jā, viņš padevīgi nodevas ir tiesātājiem pēc likuma. Dievam. Jo Dievs tiesā pēc savu likumu. Viņš mūsu grēku savā miesā labprātīgi uznes pie koka, krusta koka. Lai mēs miruši grēkiem sākt dzīvot taisnu dzīvi, tur viņš ir kā sakraments mums. Te mūsu grēki ir piedoti, mūsu vainas apklātas, ar viņu brūcēm jūs esat dziedināti. Šeit jūs bijāt kā klīstoši savis, bet tagad esat atgriezušies pie sava gana un dvēseļu sarga, jeb vecajā tulkumā bīskapa. Jo bīskaps nozīmē sargs. Protams, te jāvaicā, vai maz par bīskapiem var saukties tie ļaudis, kur nesargā Dievu vārdu, Dievu draudzi. Nesargā. No vilkiem, nesargā no laupītājiem. No jiem tas būtu jādara. Nu jā, te mēs tad varētu apstāties, varbūt ir kādi jautājumi.
Pasakiet, man lūdzu, par to, ko zākāja, kas tas ir?
Kas zākāja?
Jā.
Glumīļis.
Ar glumīļis.
Nu tā, tas ir.
Da, es saprotu.
Nadrugāļis, izdīvāļis.
Da, tā, tā. Jā,
izmīvāļis.
Tā, tā, glumīļis, glumīļis,
jā. Jā, tu ir daudz sinonīmu tam. Jā, tam vārnam.
Jā, bet cik grūti no tā platā ceļa uzvest to cilvēku uz šauro ceļu. Kā viņi pārliecina, tas īsti.
Tas nav mums, mūsu spēkos mēs varam lūgt, darīt, atgādināt. Un tad, kad pienāks brīdis, tad tas notiks. Bet mēs nevaram to izdarīt paši. Un varbūt mēs pat to neredzēsim, kad tas notiks. Bet bet ar ticību un cerību mēs tomēr turpinām atgādināt, saukt, lūgt, runāt uz cilvēkiem un Dievu.
Kā var saprast, lai mēs miruši grēkiem, sākt dzīvot taisnu dzīvi, kāds ir domāts īsumā, tā jau varētu uzskaidrot?
No tas, ko apostuļi runājuši par šo garīgo realitāti, kas mums ir notikusi, ka mēs esam miruši grēkam uz pasaulē, lai dzīvotu Dievam. Viņi tā apzīmē to jauno stāvu, kas mums Dieva priekšā ir. Protams, ka mums tā liekas, kā mēs miruši grēkam. Mums vēl taču tas grēks vēl ir dzīves, vai ne? Kā dzīvot atjaunotā dzīvē, ka viņa vēl tik ļoti nemanāma mūsos, vai ne? Arī. Vienīgais veids, kā es to varu tā līdzībā izskaidrot, vislabākais veids, ir tāds ņemts no tādām pavisam vienkāršām dzīves lietām. Tagad visi zari ir kaili kokiem. Ja mēs ienest iekšā vienu zaru, nolaust ābeli un ielikt ūdenī karstā. Ko tas zars darīt? Plaukt. Viņš būtu dzīvs vai miris?
Dzīvs.
Labi, salīdzināsim ar to zaru, kas paliek pie koka. Tas pie koka vēl ilgi ir bez lapām, bet viņš arī pēc kādu laiku izplauks. Labi, izplauka viens, izplauka otrs. Uzziedēja viens, uzziedēja otrs. Tālāk, kas notika, izlīd lapiņu sārā. Vienam izlīda, otram arī. Tomēr. Jā. Bet tad tālāk, kas notiek? Tālāk ir augļa aizmets, nobries tam ārā. Bet tam vāzē nekas. Viņš dzīves vai miris?
Nezinu, viņam
sapnīts. Ko, kādus tu liet zarus? Kādus tu liet zarus vāzē? Nē, ja tu liet pūpolus, vai tu liet papeles, tad būs saknes. Jā. Tas ir ļoti svarīgi, ka tu pa tām saknēm runā. Bet ja tu liks ābeli vai ķirš, tad visdrīzāk saknes nebūs. Nebūs. Bet par saknēm ir ļoti svarīgi atcerēties. Jo kas ir par lietu? Būtībā jau tas, kurš laiž saknes, viņš arī jau ir atrauts no tā stumbra. Un viņš būtībā ir lemts nāvē, ja viņš nevar iesakņoties.
Jā.
Ja viņš paliks pat ar tām visām saknēm tai pašā vāzē, vai mēs izņemsim tās vāzē, viņš būs beigts. Viņam vajag zemi. Un tur mums arī vēl, ja mēs to bildi zīmējam tālāk, tieši tāpat ir ar kristīgu cilvēku. Ka viņam jau tas vecais Ādams visu laiku mēģina atkal tās saknes laist un zemē iesakņoties. Tas ir tas, ko Luters saka mūsu vecajam Ādamam, caur ikdienas to grēku nožēli jābūt nonāvētam. Atkal no jau, ikdienas. Jo viņš mēģina atkal tās saknes laist. Ja mēs nenožēlosim savus grēkus, ja mēs nedzīvosim pēc Dieva vārda, pēc kādu laiku tas, kas mums bija iedots. Jā, mēs esam saņēmuši pestīšanu, mēs esam miruši grēkam, bet pēkšņi atkal tapuši dzīvi, tāpēc, ka mēs esam iesakņojušies atpakaļ viņā. Ja? Tur ir tā bīstnība, un tur tā bilde ir vēl jo tad parādās detaļās. Ja? Tādās, ja? Bet apustulis tieši tā arī runāja, mēs par Pēteru, bet tagad pie Pāvila atgriezīsimies, jo viņš ir daudz vairāk sarakstījis, un viņš ir tā, kur viņš runā par kristību 6. nodaļā vēstulē romiešiem, viņš saka, jūs esat līdz ar Kristu aprakti nāvē, nonāvēti grēkam, lai dzīvotu Dievam, lai dzīvotu atjaunotā dzīvē, un tālāk, ko viņš saka tā, beigās, ko viņš saka, kad jūs bijāt grēka vergi, jūs nekalpojāt taisnībai. Kāds tad bija jūsu auglis? Tāds, par ko jums tagad jākaunās, tas viss ved nāvē. Bet tagad, kad esat atbrīvot no grēka un kļūš par kalpiem Dievam, jūs darba auglis ir svētums. Tas viss ved mūžīgajā dzīvē. Redziet, viņš arī runā par augļiem. Gluži tāpat kā zars. Ja viņš ir vāzē ielicis, viņš nekad nenesīs augļus. Viņš ir nolausis no tā koka un augļus viņš nenesīs. Viss pārējais, viņš varbūt liksies vienu brīdi pat dzīvāks nekā tas, kas ir dārzā. Jo tas dārzā vēl būs skails diezgan ilgi. Bet šitas karstā ūdenī varbūt jau pēc pāris nedēļām jau būs pilnos ziedos. Vai ne? Bet tikai kurš būs īsti dzīves, kurš būs miris? Ar acīm šķitīs, ka tas tur ārā ir miris, ja viņš īstenībā dzīves. Un tas tur vāzē ir dzīves, bet viņš īstenībā miris. Redziet, tieši tāpat ir ar kristīgu cilvēku dzīve, ka mums nav jāskatās pēc tā, ko mēs sevī redzam, bet tikai pēc Dieva apsolījuma. Kā mēs zinām, ka tas zars vāzē nenesīs augļus? Es, piemēram, kā puika vienmēr gaidīju. Es vienmēr gaidu, cik forši būtu, ja tāds šis te uziedējušais ķiršu zars, tos ķiršus varētu sagaidīt no viņa. Un nekad nevar sagaidīt. Uzied, nopirst.
Jāiet pie tā lielāko.
Jāiet pie tā, kas izskatās beigts tajā brīdī, kad nolauž no viņa zaru, ja? Kuram nav nekas. Redziet, nu, tur ir tāda aina, kas zināmā veidā parāda mums, ka arī kristīgam cilvēkam tas ir jāsaka, ka jūs esat miruši grēkam, jo viņi to neredz ar savām acīm. Ja viņi to redzētu, ka viņam pēkšņi vairs negribas neko sliktu, vai ne? Tu nebūtu teikt, jūs esat miruši. Es saku, kā, mēs tagad zinām, ko tu mums stāsti. Man jau sen vairs neko slikt negribas. Bet ko viņš saka? Ja jūs paliksiet Dieva vārdā, ja jūs atgriezīsieties no grēkiem, ja jūs lietosiet savu kristību, ja jūs lietosiet evaņģēlija vārdu spēku, tad jūsu grēcīgā daba nenesīs augļus nāvē. Beigās, uz tā zara, kas šķiet ļoti dzīves, augļu nebūs. Un tā ir tā priekvēs. Un ja jūs darbosties pie tām lietām, ko Dievs ir pavēlējis, iedivinājis, lietosiet Dieva žēlstības līdzekļus, tad tur būs tie augļi. Un tie vedīs dzīvībā. Bet tas nav tas, ko mēs redzam. Tas nav tas, ko mēs jūtam. Tāpēc mēs to mācāmies. Tas ir ļoti svarīgi. Jo tas ir ticībā, nevis skatīšanā. Ja mēs to redzētu, mums to nebūtu jāmācās. Bet tāpat kā mēs mācāmies, ja tas zars vāzē ir nolausis un uziedējis, viņš nenesīs augļus. Mēs to no pieredzes uzzinām. Ja? Nu labi, mums te nav pieredze, mūsu nāves pieredze, bet te ir Dieva vārds, kas to pasaka. Tādā ziņā. Tas ir Dieva vārda apsolījums. Paldies, ļoti labs jautājums. Ļoti svarīgs.
Bet mans virs smējas par mani. Viņš man teica, ot, tic Dievam, redzi, tu slīmā, tu vēl šīs un tās. Es viņam teicu, nu nekas, es tur pēc nāvē, es varbūt tur būšu tur tuvāk pie Dieva. Viņš tikai smējas par mani. Es jau tā domāju, tā ar visi neticīgi.
Nu, ziniet, gan pienāks laiks.
Jūs svētījat.
Jā.
Nu, es jau neko esmu teicu. Ko man tur zveizu? Nu, jā, nu. Man tur pamulti, es viņu tur pamulti. Tā, mēs abi diviem. Es tev ļoti apmierināti viens ar otru. Lodvils, tu esi fantastisks.
Tiešām. Redziet.
Tiešām esi fantastisks.
Jūs varat viņam pateikt tā, Ludmila. Nu. Kā es to apmēram saku. Nu, redziet, nu, ka viņš jūs sauc pa muļķi. Es pasakiet. Nu, redziet, nu cilvēks jau piedzimis tāds, kāds viņš ir. Cits ir gudrs, un cits ir muļķis. Nu, neviens taču neizvēlas. Nu, viņš saka, kas viņam ir? Nu, dots, kā saka, šūpuli ieliks, tas ir. Nu, muļķis, būt muļķim nav kauns. Bet būt par muļķa vīru, par muļķes vīru. Nu, to tā gan tu izvēlējies, mīļais. Nu, tas ir kaut kas. Jo to jau varēja izvēlēt. Tik gudrs būdams, tik dūmu sievu aprecēju. Nu, un kas, viena lieta, nu, domuši, kāds piedzimis tāds ir, nu.
Nu, viņš ir labsirdīgs, viņš uzreiz.
Bet, nu, jūs kopā pasmiet.
Es esmu tāds pats.
Tad ir labi. Tad ir labi. Tad ir labi. Tad ir labi. Jā, tas ir labi. Būs viss, lūksim tikai.
Bet vispārīgi tā jau ir, tā. Tie, kas netīc, viņi nesaprot.
Viņš nevar to saprast. Pilnīgi. Viņš nevar to saprast, jo tas ir pilnīgi kā citā pas, tas ir kā no miruša tap dzīvam nākticībā.
Bet arī tas nelabais jau nelaiž.
Nelaiž?
Ir cilvēki un tieši tā pretestība, tad tā sirdī tikai gribētu, bet tikai tas jāreiz, tad nu.
Bet ziniet, es pateikšu tā, ka pat kādreiz tie, kas ir tie pretestīgie, no tiem ir lielāka jēga nekā no tiem, kas visur māja galvu un piekrīt. Jā, jo tas jau, kuram ir savu priekšstats, man jau tāpat viss ir kārtībā, bet šis visu laiku viņš pie tā atgriež, viņš visu laiku kaut ko vajag, viņš visu laiku kaut ko tur savai sievai kaut ko, un mēs tad nākamreiz, tad pat to tieši lasīsim, Ludmila. Tā kā nākamreiz noteikti esiet, tā ir trešā nodaļa tieši par to, kā ticīgas sievas ar neticīgiem vīriem dzīvo. Tieši tas ir par to, jā.
Es jau viņu mīlu, es arī gribu, lai viņu būtu man, nu, vienā domā ar mani. Nu, man ļoti gribas.
Gribas būt arī debesīs kopā ar viņu.
Es to atdzīvošu savā dzīvē, vai ne, bet man ļoti gribas.
Jebkurā gadījumā cilvēks ir tendēts, lai vai kam bet ticē. Viens iesprauš secīt, cits pavāk zluķīt. Nu,
kaut kam viņš tic, jā. Kaut kāda doma tur tai visā viņam ir bijusi. Bet ziniet kā, nu, ja mēs tā domājam kādreiz, ļoti ilgi cilvēkam varbūt viņš ir tādās šaubās, varbūt. Nu, man piemēram, mammas draudzene viena. Viņa nodzīvoja visu mūžu kopā ar savu mammu. Nu, viņai tā, tas liktenis bija tāds ļoti sūrs. 18 gadu vecumā viņu arestēja un aizsūtīja uz Sibīriju. Uz lēģeriem Sibīriju nevarot. Un viņa pilns 25 gadus tad nobija. 18 gadu vecumā. Un iznāca 43 gadu vecumā. Un tā viss viņas vaina bija tāda, nu, tur jau mēs zinām, kad, nu, tur ir te, nu, tur, tie vīrs, tie mežbrāļi bija, nu, tur speķi tur atnāca ņēma un dev un tā tālāk. Bet viņam bija kladīti, kur viņi rakstīja dzejoļas, un bija kaut kā dzejoļa par Ūsvaino sarakstījis. Un visus 25 gadus nosēdēja, kas bija tādām tomēr no sievietēm kaut kā, nu, nu 10 gadus reāli beigās, viņas no 8, nu, tad pabija 10, vai ne, bet 25 no zvana līdz zvanam. Un tā viņa arī notnāca, un visu mūžu, jo mamma bija ļoti dievbīga sieviete. Un tā mamma noteikti pa savu meitu lūdzu, ārkārtīgi lūdzu, ja tā mamma bija tāda, ka viņa mira, viņa pirms nāves, viņa teica, es redzu Jēzu, Jēzus nāk man pakaļ. Un tā meita bija šaubīga un neticīga. Un tikai tad, kad mamma nomir, viņa teica, es gribu būt debesīs kopā ar savu māti. Un Dievs to Dievu. Viņa nāca, cik viņai tad, kad viņa atvēja, cik viņai bija daudz tad jautājumu. Viņa nāca, mēs vienam saka, vai, cik brīnišķīgi, nu viņa gāja baznīcā, viņa saka, bet nu tur es pie māsēm nevaru, bet nu tā kā mēs jau esam tādi pazīstami sen, es vienmēr visu var tā pajautāt un tā, tad mēs aizējām pie manas māmas, man māma jau sen mirst, tur apkopām tur to kapiņu un tad aizgājām kaut kur, nu tur, vai pusdienas paēst, vai tāpat parkā uz soliņu pasēdēt, vai daudz pa kapiem pastaigam runāties. Cik viņai viss dega, cik viņai tas bija. Ah, kā viņai tas viss atvērās. Bet tas bija tas, ka viņa mīlēja savu mātu un viņa, tā pirmā doma, ko viņa pateica, es gribu būt kopā ar viņu. Viņa aizgāja uz debesīm.